Par Stradiņu slimnīcu uzņemšanas nodaļā netiek ielaisti tuvinieki, ir privātuma pārkāpumi. Slimnīcā to atzīst, bet skaidro ar telpām, kuras nav iespējams pielāgot, un tas jautājums, cik tālu jūsuprāt ir attaisnojams, jo nu jā, ir ēka, bet gadiem tiek pārkāptas šīs tiesības.
Ziniet, kā ir, ja kādam pacientam liekas, ka viņa tiesības tieši uzņemšanas nodaļā ir ārkārtīgi aizskats vai tiešām nepieņemams, tad jebkurā gadījumā viņam ir iespējas turpat uz vietas teikt tiem mediķiem, ka viņš gribētu, lai viņa dati netiktu izpausti. Tas ir arī pacienta faktiski līdzdalība, atbildība, vai viņš pēc tam par to stāsta žurnālistiem, vai arī viņš šo problēmu mēģina risināt uz vietas. Jebkurā gadījumā droši vien, ka jūsu jautājuma iniciācijas rezultātā nākošajā reize, kad arī būšu vai kāds no kolēģiem būs Stradiņos, droši vien, ka ir jāpievērš uzmanība arī šīm lietām.
Bet šeit slimnīca šīs problēmas atzīst. Jautājums ir, vai ministrijai ir iespējas kaut kā rīkoties, redzot, ka gadiem par iemeslu minot vietas trūkumu nekas pēc būtības netiek mainīts.
Ministrijai noteikti ir rīki, jautājums ir cik, ja kāda ministrijas iejaukšanās var sniegt pozitīvo efektu vai nodrošināt labāku slimnīcu kopējo darbību. Mēs arī skaidri zinām, ka slimnīcai ir paredzēts arī šis te jaunais moduļu korpus, tajā skaitā arī uzņemšanas nodaļas problēmu risināšanai. Paralēli viņi, protams, plāno arī uzņemšanas nodaļas pārdislokāciju. Līdz ar to veid liela jēga šobrīd ieguldīt resursus.
Tas, ko es gribu saprast, ir runas par tiem plāniem, jā, gan moduļu mājas, gan jaunā māja, bet nu šobrīd, cik tālu ir attaisnojums tas, kad ar to gaidīšanu mēs attaisnojamies, nu, kas šobrīd ir...
Sakiet, lūdzu, kāds, jā, nu, ja pacients uzskata, ka viņam ir nodarīts kaut kāds ļaunums, tad viņš arī attiecīgi par šo te runā. Bet tas, ka nevar nodrošināt pilnīgu diskrētumu, nu, sakiet, ko šajā sakarā ministrijai vajadzētu darīt. Ministrijai sūdzību par Stradiņu uzņemšanas nodaļām nav.
Un ja pati slimnīca atzīst, ka tiek pārkāpti šie noteikumi, vai tas būtu vērā ņemams fakts, lai iesaistītos?
Es tagad mēģinu saprast, ko tieši jūs gribat no manis panākt. Man vajadzētu doties uz Stradiņu uzņemšanas nodaļu un iesaistīties. Tieši kā, ja to telpu nav šobrīd. Izstāstīt viņiem, kur viņiem vēl organizēt gultas. Es uzticos slimnīcas valdei, ka viņi dara labāko. Ja pacientiem ir tiešām pretenzijas tajā vietā un tajā brīdī, viņi noteikti tās var izteikt. Nevis pēc tam stāstīt žurnālistiem.
Jūs tad uzticaties un ar to pietiek, lai strādātu tālāk?
Nē, katra slimnīca regulāri sniedz atskaites, regulāri sagatavo kopā darba plānus. Mēs apstiprinam absolūti visus lielos darījumus. Šeit notiek regulārs darbs, kurš tiešām paprasa iesaist arī no veselības ministrijas. Un ko nozīmē tad pietiek? Es nezinu, kādi jums ir pierādījumi, bet ja tur ir tikai runa par telpu šaurību, tad ir jāsaprot, cik daudz mērtību un cik daudz dažādu kaitējumu tas rada pacientam. Šeit ir lietas, kas ir uzlabojamas, bet ir lietas, kas ir arī atbilstoši tiem apstākļiem, kādi slimnīcā ir.
Ja mums nav vietas, tad, protams, mēs it kā nevaram nodrošināt diskrētumu tik lielu, bet vai tam nav kaut kāda robeža? Nu, ja tas jau ir gadu desmitiem tāda situācija, vai nebija laiks to labot, jūsuprāt?
Es šo te priekšlikumu dzirdu no žurnālista. Ja es to dzirdēšu kādā sarunā no pacienta, tad patiešām būs pamats sarunai ar slimnīcas valdi.